Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Zapisi danas donosimo prilog sa promocije knjige Radmile Mišev Traganje za duhovnim vidom, koja je održana u srijedu 2. marta u parohijskom domu Beogradske Vaznesenske crkve. Prije izvjesnog vremena njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački gospodin Lavrenti, je za knjigu gospođe Radmile Mišev Traganje za duhovnim vidom rekao je da je to jedan od najljepših katehizisa koje je čitao. U te riječi preosvećenog vladike Artemija mogli su da se uvjere i oni koji su se okupili na duhovnoj tribini u parohijskom domu Beogradske Vaznesenske crkve u srijedu veče 2. marta. Gospođa Radmila Mišev, koju naši najmlađi slušaoci, a bogami i oni stariji, mogu čuti svakog dana u 19 sati i 30 minuta na talasima našeg radija kao urednika i voditelja emisije Spomenak, govoreći o svom dijelu Traganje za duhovnim vidom, je rekla:
Ja vam se svima zahvaljujem što ste došli po ovako lošem vremenu i nadam se da nećete otići razočarani kao ono džaba smo dolazili po hladnom vremenu, da će vam ipak biti malo toplije kad budete polazili kući. Knjiga Traganje za duhovnim vidom je u stvari roman veronauka. Nastala je na potpuno čudan način i ime joj je tako nastalo. Priča je sledeća. 98. godine me je zvala urednica časopisa Pančevac, koji je tada bio jedan veoma značajan list koji je formirao javno mnjenje tamo već 130 godina, jer je najstariji nedeljnik na Balkanu, i rekla: znaš šta, ja nemam koga da mi radi slovo o veri, sveštenici su prezauzeti, jel hoćeš ti da radiš to, da radiš tu rubriku, ali da bude nešto onako fino i lako. Ja sam rekla: hoću, kako neću, naravno da hoću. Tražila blagoslov, dobila blagoslov, sela i napisala prvi tekst. Napišem ja prvi tekst, zvao se O crkvi, i ja sam bila strašno zadovoljna. Ali baš sam bila zadovoljna, mnogo sam lepo to napisala, šlajpne i po, fino, sva srećna i gorda. I kaže meni urednica: znaš, mnogo ti je fin tekst. I ja poletim. Ja, znamo mi znanje. Otprilike, to je trajalo 2 sekunde, da je bi ona u 3. sekundi rekla: ali ako Bog da da to što si ti pričala razume 2% čitalaca Pančevca. Ja sam: kako ne razumem? Pa kaže: shvati ti jedno, Pančevac čitaju akademici, ali i paori, i domaćice, i radnici, i službenici, apsolutno svi ljudi u gradu čitaju Pančevac. Prema tome, to što se piše mora da bude svima jasno. I onda nastaje moje muke. Ja sam obećala da ću to da radim, ja sam dala reč. Sad ne mogu da se povučem, ali šta da pišem da je svima jasno? Kako? Šta ću sad uopšte? Muke moje. Nedelju dana sam se ja grčila. Bože, pa reci mi gde da se brukam, kako da ostavim ženu na cedilu. To mi je bilo najgore što ne mogu da... Dala sam reč. I ja u subotu treba da predam sledeći tekst, nemam pojma šta ću i kako ću da pišem. I u petak posle podne moj suprug, koji je sada u penziji, onda je još uvek radio, vraća se iz škole, ja otvarajući mu vrata vidim da se nešto dogodilo. Šta je bilo? I onda mi ispričao koleginici, koja je inače preživjela porodičnu tragediju strašnu, međutim koja nikakve veze sa crkvom nije imala. Dete kolonista, ono iščupano kao dete iz rodnog kraja. Onda je tu bilo skoj partija, posle opet partija, tako da on nikakve veze sa tim nije imala. Međutim, Ona je tog dana idući gradom osjetila apsolutno neodoljivu potrebu da ode u crkvu i zapali sveću prvi put u životu. I ona je zaboravila i koje i šta ide, je direktor škole i da to može loše da se protumači i sve. Ona je otrčala u crkvu, kupila sveće i stala i počela tek onda grčevito da plače jer nije znala gde da zapali sveću. A kamoli da je to sve isto, da je stvar običaja i tako. I onda su u crkvi objasnili gde se pale sveće za preminule i on mi to priča i očekuje normalno moju reakciju u svakoj drugoj situaciji, ja bi se rasplakala na to. Međutim, ja osmeh od uva do uva, stanem pred ikonu i kažem slava tebi Bože. I on me gleda, šta se događa, sam ja s uma sišla na sve to. Pa kažem, evo meni odgovor i sednem za kompjuter i počne priča. U tom trenutku se skockalo, međutim to nije bilo taj trenutak. Pre toga je bilo mnogo godina rada u časopisu Svetigora, kad je jedino moj telefon bio dostupan, jer onda su sa Cetinjem veze bile izuzetno loše telefonske i svi su zvali redakciju. Moj telefon bio kao sekretara redakcije, jer smo imali pola redakcije ovde, pola tamo i to je negde od 94. godine. Trajalo i ljudi su pitali, neprestano su pitali, sad kad pitaju nešto skroz jednostavno i obično, to što ja znam, ja sam odgovarala, ali kad pitaju nešto, a pitali su mnoga ozbiljna pitanja, onda bi ja to zapisivala i rekla da se jave za dan, dva, tri, pa nađem nekog ko zna, znači nađem ili nekog od vladika ako je baš nešto jako ozbiljno. Naprimjer, da li može da se sahrani samoubica sa sveštenikom i takvi su, to su onako bile potpuno strašne drame ljudske, porodične i neka jednostavna pitanja koja ljude muče i tako je to godinama bilo zapisivano. Ja sam onda zapisivala odgovore pa prenosila. Tako da se to negde, nekad mi sabiramo to sve nemajući pojma zašto i kako. Ali u tom trenutku ja sam shvatila da moram da pišem o tome, o ljudskim sudbinama, da ovo mnogo poznanice imam i mnogim od njih, nažalost i nekim mojim kumicama, prosto nisam nalazila načina kako nešto da objasnim. Kad počnem da im pričam i da im objašnjavam, obično se ljudi uvrede, šta ti znaš, sad ja tako slavim slavu, ama... Nije tako nego ovako, ali prosto se ne povredi. I onda sam negde htjela svima njima da ispričam to nešto i tako je krenula priča o Irini, ženi koja je preživjela tragediju i vratila se u rodni grad i onda kreće njeno traganje za duhovnim vidom. Ona tako odlazi u crkvu, ne zna gde da zapali sveću, sreće svog učitelja. On joj kaže da prepoznao ju je i kaže da je učio svemu, sve njih, ali najbitnijem tada nije smeo i onda kreće njeno traganje za duhovnim vidom, njeno učenje. E sad, kako smo došli do naslova, pošto sam bila pri Svetigori, onda sam naravno tražila blagoslov od mitropolita. Ja ga zovem i dobijem i to je onako stara praksa. Kad je stvarno važno i kad treba nešto da ga pitam, bilo gde da ja ga dobijem telefonom. Kad nije bitno, iako je tu, ne mogu da ga nađem i ovog puta sam momentalno dobila. Čak se on javio, nije se niko javio iz mitropolije drugi nego on. I ja kažem, vladiko, tako i tako, počela sam to da pišem, eto. Ja sam dala naslov traganje za duhovnim, pa molim blagoslov, on ćuti. I samo u jednom trenutku kaže, vidom, Rado, vidom, traganje za duhovnim vidom. I onda je to bila jedna potpuna cjelina i tako je krenula priča. I onda je, to znači bilo je negde maja po Vaskrsu 98. Pa je prošlo bombardovanje, tako da je sve to bilo u knjizi. I posle toga, kad je to postala sasvim ozbiljna priča i najčitanija rubrika, zaista u Pančevcu, onda je nešto promenjeno uredništvo i tražili su da se, kao pa dobro, sad su svi zaboravili ko je Irina, ajde se piše o praznicima, tako da je to rukopis ostao nezavršen, priča ostala na pola. I onda sam ja rešila da to treba da se završi, ali to sam rešavala jako dugo i završavala jako dugo. Otprilike nekih 10 godina je trajalo to sve. Kasnije popravljala sam, dodavala, ispravljala, razmišljala šta bi moglo. Kako je rasla knjiga, rasla sam u stvari i ja, i neprestano učila, pokušavajući da na potpuno jednostavan način, jezikom svakodnevnim, jezikom običnog čoveka kao što sam i sama, ispričam neke ozbiljne stvari da budu svima potpuno jasne i razumljive. Sećam se jednom, davno je to bilo, mi smo tada stanovali u Pančevu, Uspenska crkva se renovirala i u oltaru su bile skele i to je bilo uoči Vaskrsa, bio je onda vladika Hrizostom sada Žički, bio je banatski vladika i on je došao i kako nije mogu u oltaru da obuče odežde, to je bilo ispred oltara. Iza mene su stajale neke žene koje su stalno govorile, a šta mu je ovo, a šta će ono, a zašto ovo? I sada mi nije bilo sramote, ja bi to njima sve lepo objasnila, šta će nam neku tu učiteljsku žicu, to mi posao. Međutim, ovako, ali je to ostalo da, eto, neke stvari koje se podrazumevaju, da svi znaju, pa to je tako, naravno, ovo mu je omofor, to ono, on nosi, da se u stvari ne zna. I to isto tako negde slagano u srcu i kad je došlo vreme i to je došlo u knjigu pa smo pisali zašto odežde, kako odežde. I eto tako to je onako opšta priča o knjizi, kako je ona nastala, a sad će Zorica da kaže šta ona misli o celoj toj priči pa ćete i vi čuti neke delovi.
Knjiga Radmile Mišev Traganje za duhovnim vidom je dokumentarni roman zasnovan na istinitim događajima. Glavna ličnost Irina predstavlja jednu od brojnih žena u većini naših gradova koje su odrasle i vaspitane u bezvjerju, a onda shvataju da je život bez Boga besmislen. O ovoj knjizi govorila je književnik Zorica Kuburović.
Ja sam ovu knjigu pročitala i pratila kako je ona nastajala, čitala sam je u rukopisu i knjiga se drugačije čita u rukopisu, a drugačije se čita kada je ovako baš knjiga, ali meni je nekako tako drago što je ta knjiga potpuno i lepa ovako, lepa prosto kao knjiga je lepa, jer je ona jedno blago, veliko i neprocenjivo, nekako čini mi se za svaku kuću, jer vas ona upućuje u jedan, rekla bih, katehizis, ali u jedno, kako da kažem, svakodnevno, obično, ljudsko, domaćičko, kako da kažem, majčinsko ispovedanje vere. I to je ono što je dragoceno. Bez velikih drama, bez velikih reči, ona vas upućuje onim putem koji ste svi vi, koji ste ovde sigurno prolazili. Od toga kako se čovjek nauči da pali kandilo i kako se uči prve molitve i što one u stvari znače i kako se odjednom to pravoslavlje kako se utka u celo tkanje života. Eto. Dakle, ja sam nazvala taj tekst Tihi saputnik na bogočovečanskom putu. Radmila Mišev, Traganje za duhovnim vidom, Biblioteka duhovne staze, Riznica srpske duhovnosti, Valjevo 2010. Odakle početi kad u bezbožnom svetu odrasli bez Boga, bez mudrosti sopstvenog naroda, bez elementarnog znanja šta je crkva, naša sopstvena crkva, šta je molitva, šta je sve život, kad u bolu, u beznađu ostanemo sami u tami pred raljama smrti? Odakle početi kad jedino u sebi osjećamo bolnu čežnju da poverujemo da Boga ima i da nas On voli? Kako prići, kako razumeti, kako učiniti prvi korak i drugi i treći? Divna knjiga Radmile Mišev nas je prosto uzela za ruku, uvela nas u crkvu, pokazala gde šta, kao što čovek čini sa prijateljima koji će dugo ostati u njegovom domu, predstavila nam ukućane, dala da osetimo čar ljubavi i očekivala ljubav, da. Divna, zato što je lišena velikih pretenzija, osim da bude tačna i lako razumljiva, pokazala je samom sobom kako je veličanstven, dobar, jednostavan i dubok život po Bogu. Knjiga je nastala od tekstova koje je Radmila Mišev od 1998. do 2000. godine pisala za list Pančevac za rubriku Slovo o veri. Da bi tekstove približila čitaocima, Radmila Mišev je izmislila romanesknu situaciju u kojoj mlada žena posle velike porodične i lične tragedije ostaje sama, prilazi crkvi i u njoj polako počinje novi život i prolazi kroz sve faze unutarnjeg i spoljnjeg preobražaja. U 13 poglavlja glavna junakinja Irina prilazi hramu i ulazi u njega, krštava se, upoznaje se sa velikim slavama i slavljanjem u srpskom narodu, uči da praznuje Božić, Sretenje, Blagovesti, Vaskrs, Vaznesenje, uči o značaju simbola i simbola, božanske liturgije, posta, molitve, svetinje braka i materinstva. Skoro da i nema dela u vrlinskom životu čoveka koji nije dotaknut i objašnjen u ovoj knjizi. Čak i kad govori o grehu i o pogrešnom učenju i predrasudama, glas Radmile Mišev je staložen i nada se topao i jasan. Vidimo gde smo pogrešili, ali vidimo i da će nam biti oprošteno kad se potrudimo. Pri tome je stil jednostavan, lišen bilo kakvih preterivanja, jezik čist, gotovo sveden. To je danas redak kvalitet. Savremena književnost pretenduje da bude ne samo vulgarna, dosadna i komplikovana, nego i nejasna. Tekst Radmile Mišev govori o izuzetnom obrazovanju pisca, o dobroti i razumevanju kao i o velikom praktičnom iskustvu. Neko ko sam ne upražnjava crkveni život i kome do tančina nije iz svakodnevne prakse poznat svaki njegov detalj, ne bi ni mogao da piše na taj način. Zbilja Radmila Mišev, koja je 11 godina bila glavni urednik dečijeg programa Radio Svetigore, danas glavni urednik preporođenog Svetosavskog zvonca, jedan je od najvećih poznavalaca književnosti za decu, kao i prozne književnosti i poezije uopšte, veliki čitač i slušalac. A spisak literature, koja je korišćena za ovaj katehizis, kao i poveliki broj teologa koja je autorka konsultovala o svim pitanjima njenih čitalaca, govore da je rad na knjizi bio veoma ozbiljan. Pre 50 godina baronica von Trapp napisala je autobiografsku knjigu u kojoj do tančina opisala život i običaj u katoličkoj porodici. Ovu je knjigu finansirala i jako podržala katolička crkva. Prema delu te knjige napravljen je i film koji dugo bio omiljen u svetu. To je film Moje pesme, moji snovi. Verujem da bi knjiga Radmile Mišev mogla da posluži kao dobar sinopsis za televizijsku seriju o pravoslavnom životu, koja bi bila na korist svima, i vernima i onima koji ne znaju ili ne mogu da priđu veri. U ostalom, film i televizija su još mediji koje valja da naučimo da koristimo na dobro i za najveće dobro. Ne da se plašimo, da se ustežimo i da proglašavamo za zlo ono što ne razumemo i ne znamo, nego da naučimo da budemo prvi u znanju i da dostojno koristimo jednostavno kao olovku, šerpu, makaze. Tako to rade najbolji kad rade iz ljubavi, ne za pohvale i nagrade, nego od sabrane i čiste pameti i od viška srca. Eto, to sam ja mislila o knjizi Radmile Mišev. Ja vam tu knjigu najiskrenije preporučujem, kao što sam je svuda preporučivala i nosila na poklon mojim najdražim prijateljima. I kao što i sama onako ponekad prelistam pa nešto pogledam baš kad nisam sigurna ili kad prosto hoću da budem sa njom. Radmila Mišev ima taj stil koji je prepoznatljiv, jedan stil ozbiljnog pisca i ozbiljnog pripovedača. Kao što vidite, ona jednostavno, lepo i tečno govori, tako isto ona i piše, ali kako da kažem, ne sa nekom velikom pretencioznošću, nego zapravo sa iskustvom čoveka koji živi jednim normalnim, svakodnevnim životom koje je u stvari duhovni život potpuno. Ja moram isto da kažem, i to mi je nekako to u srcu nakon osim kao zato ono, kad osjećate da vas je Bog zavolao nekako, to prijateljstvo koje godinama je u stvari davalo plodove značajne za pisanje i uopšte značajne za književnost. Mi smo se i srele oko književnosti, Radmila Mišev i ja, i oko književnosti su tekli svi naši razgovori o životu, osim kad nisu bili o deci, o možu, o domaćim štezam, kuvanju i takvim stvarima, ali uglavnom o književnosti. I ja mogu reći da je Radmila jedan od prvih ljudi koji čita moje tekstove, i ne zato što ja znam da će mi ona sigurno reći šta u tome treba da se ispravi, šta je na korist delu i šta je na moju duhovnu korist meni od tog rada na delu. Tako da ja sa velikim to poverenjem uvek njoj dajem, i to tako kad imate takvu vrstu prijatelja u životu, to je nešto najdragocenije na svetu. Naravno, mi smo u crkvi, nije to važno da li je neko dobio nagrade, nije dobio nagrade, nalazio se na ovom mestu ili na onom mestu, ali u jednoj potpuno razorenoj književnosti, naročito književnosti za decu, naša je takva književnost. Mi smo godinama imali gajene veličine koje, u književnosti, koje zapravo nigde na svetu nisu ni postojale, osim što su postojale u našim udžbenicima književnosti. Kada nađete osobu koja je tako ozbiljan poznavalac, ne samo poznavalac, nego čovjek koji proučava to, koji znači ne samo da ima jedno sada trenutno aktivno znanje, nego znanje koje se stalno uvećava godinama, to je jedna velika dragocenost. I ja zaista ponavljam, od sveg srca preporučujem ovu knjigu za čitanje i za lagano čitanje, mislim pomalo, pa drugi put opet pomalo.
Išlo se u stvari onim najjednostavnijim, mogućim učiteljskim postupkom, pedagoškim, od uvek, od bliže ka daljem, od poznatog ka nepoznatom. Najjednostavnija moguća priča, i ne znam koliko da su savremene teorije ove i one, to će uvek biti tako, dete uvek kreće, i mi svi negde u životu uvek krećemo od onog što znamo ka nečem drugom, ka nečem dalje. Evo ovako, ide ikonostas, priča o ikonostasu, odnosno o ikoni idemo. Ikonu prvo, ikona je prozor u duhovni svet. Cvetaju makovi, lelujaju na vetru mašući suncu, crvenim krilima pozdravljaju jutro. Mir polja, radost cveće i glas ševe dodirnuli su neke strune u duši koja je zabrujala. Više nisam mogla da se oslobodim pitanja ko je svu ovu lepotu stvorio. Bulka tek trepta i na vetru, sazdan od sunca, vode i zemlje. Tehnolog u meni analizirao je hemijski sastav boja i materije. Kad bi se svi sastojci podelili na atome i sklopili u pravim odnosima u najsavršenijim laboratorijama, nikada ne bi moglo da se stvori nešto živo, tanano, kao običan cvetić što šara polja, veseli prašnjave drumove i maše putnicima pored puta. Taj nežni cvetić što se pod težinom leptira savija, u prah je srušio gromadnu materialističku građevinu mog umovanja. Kao rana svetlost preplavilo me je saznanje. Shvatila sam da je ikona slika Božjeg stvaranja. Ikona svedoči Gospoda kroz svakog čoveka, jer je čovek sazdan po slici i prilici Božjoj. Ikone svetih su likovi naročitih ljudi kroz koje se milost javila i kojima je bilo dato da podvižništvo, milosrđem, čudima, isceljenjima ili mučeništvom svedoče Gospoda. Ikone se nalaze u hramovima i u kućama. U hramu su u svojoj kući. U našoj kući su prozor u duhovni svet. Zastidala sam se nekadašnjih misli kada sam smatrala da je glupo i ponižavajuće to što se ljudi duboko klanjaju pred ikonama, celivaju ih i pale sveće. Gledala sam polja. Sva tvar se klanja tvorcu, a mi? Vetar se zaple u granama topola pa huči, a meni se čini da ponavlja lekciju koja je odavno đački naučena, no tek sada shvaćena. Ikona je grčka reč i znači lik. Na ikonama su predstavljeni Gospod Isus Hristos, Presveta Bogorodica, svetitelji i biblijski događaji. Prema drevnoj tradiciji ikone se slikaju na drvetu. U stvari, one se izobražavaju. Reč izobraženje znači predstavljanje prema prvoliku, prema obrazu gospodnjem, tako da se slede stara pravila, a lik, obraz, prenosi se verno. Kad bi se samo slikalo, svaki bi umetnik dodao nešto svoje i vremenom od prvobitnog ne bi ostalo ništa. Poštovanje se ne odaje materijalu nego ličnosti, zato se pred ikonom klanjamo, celivamo i palimo sveće. Kao što baka, ljubeći sliku unučeta, ne ljubi kartiju i boju, već njoj najdraže biće. Ikone nas vode poznanju Boga i izvor su blagodati. U sunce ne možemo da gledamo, ali njegovu sliku možemo. Ono brujanje u duši lagano se smirivalo, prelivajući se u nešto lepo i toplo. Iz okoštale ljušture mišljenja pomaljalo se nešto sasvim novo, a staro od pamti veka.
Bio je ovo, uvaženi slušaoci, zapis sa promocije knjige Radmile Mišev, Traganje za duhovnim vidom, koja je održana u srijedu 2. marta u parohijskom domu Beogradske crkve Vaznesenja Gospodnjeg.